Така, преди да започна да ви проповядвам това, което съм приготвил днес, което Господ вече ви го разказа чрез сестра Веселина до някъде, искам да се върна на песента, която пяхме «Слушам зова на Исуса» и накрая свършихме с «Сам пак сам». Просто няколко стиха, докато пяхме и така някакси ума ми отиде и някой започна да ми проповядва. И така, слушам зова на Исуса. И зова на Исуса е вдигни кръста свой и следвай ме. И сега въпросът е какво представлява този кръст, който ни трябва да вдигнем. Защото термина да вдигнеш кръста си означава да отидеш на Голгота и да те разпънат. По това време, в което Исус казва, нали, че той, който не дигне кръста си и не го носи всеки ден, не е достоен да бъде негов ученик. Да вдигнеш кръста си означава това. Да ти сложат кръста на гърба, да те заведат на място, където ви разпъват, да те качат горе и да те убият. Тоест, нещата са били много по-драматични, отколкото ние днес си ги представяме. Ние днес си ги представяме, аз така, нали, нека да направя едно предложение. Кръста да си го носиш означава, няма значение какво ще се случи в живота, днес дали ще има рецесии, дали ще има войни, дали ще нещо, но ти си го носиш своя кръст, какво ти се падне, нали, си продължаваш, нали, с Исус. Но всъщност, историята звучи малко по-различно. Преди няколко хиляди години Господ решава да създаде света. И той създава човека по своя образ и подобие. И в момента, в който го създава, има една сила, която счупва Божия план. Тя вкарва в човека греха. И човек става неспособен да живее според Божия план. И света да бъде такъв, какъвто Господ иска. И Господ от този момент до днеска, той работи по един друг план, за да може този свят, който той иска да бъде, в крайна сметка да стане. И основната пречка са не само небесните сили на тъмнината, нали, които ние не ги виждаме, не ги знаем. Само от Библията разбираме за тях. Но това е и греха, който живее вътре в човека. От момента, в който греха влиза в човека, когато четеш Библията, виждаш как на етапи непрекъснато нещата Господ е давал благодат, защото са развалили. Първото голямо поражение беше потопа. Нали? Господ реши да унищожи целия свят, защото просто нещата отиваха там, на където не могат повече, нали? Да се търпят. И след това други истории. Например, когато Господ каза на Авраам, че неговото потомство ще отиде да живее в друга страна и там ще народа ще ги унитява, но Господ ще се съди с това, но ще ги върне обратно. Ти усещаш, че тук има нещо нередно, защото той го обещава да го благослови и в същото време му казва, ми те ще отидат в друга държава и там ще ги унитяват. Защото трябва да ходят в друга държава и там ще ги унитяват. В крайна сметка, когато ти нямаш представа за тази битка между злото и доброто, между това, че Господ изгражда нещо и злото, силите на тъмнината непрекъснато се опитват да разрушават това, което Господ прави, в крайна сметка ти не можеш да видиш къде е твоето място. Не можеш да видиш как ти трябва да преминаваш през някакви скърби, защото тези скърби всъщност помагат на Бог да се бори с твоя грях, който живее вътре в тебе. И това той казва, вдигни кръста свой, следвай ме. Това не е нещо, което ти се случва. Това е нещо, което живее в тебе и с което ти се бориш всеки ден. Ти дигаш кръста си и караш онова, което живее вътре в тебе, да умре, да бъде разпънато на кръста всеки ден. И тогава се вижда истинската картина и цялото значение на този стих, защо Господ ни кара да вдигаме кръста си и да вървим. Къде трябва да гледаме? Не трябва да гледаме около нас. Около нас не е проблема за този кръст специално. Проблема е вътре в нас. И вижте как свършва. Душо моя, укрепи се. Той ще дойде скоро тук за теб. Всъщност, той се насърчава да може да продължи да си носи кръста. Нали, той си носи кръста, Той умъртвява чрез духа телесните си части всеки ден. Казва, душо, укрепи се. Нали, това ще свърши един ден. Един ден ще свърши това носене на този кръст. Нали, това умиране всеки ден. И той казва в... Вижте, в другата песен, 144-та, сам пак. Сам той казва, страшно на света е, като лъв река и навред ни дебне, чака Сатана. Сатана знае тази постановка много добре. Той знае, че греха живее в тебе. Това е неговия агент, неговото разузнаване, нали, във вражда територия. И той го използва по всякакъв начин, за да те срине. И когато ние имаме съзнание за тия неща, ние тогава гледаме на греха, на собствения си грях и на чуждия грях по различен начин. А това е, което Господ иска. И това всъщност е част от това нещо, което се нарича вяра. Защото това нещо, ние го разбираме само чрез четене на Словото и приемане на Словото. Нали, да повярваш в това, което Господ е написал. Амин. Нали, Господ да ни дава да внимаваме на тия неща, защото има една битка, която се води непрекъснато. И ако някой не участва в тази битка по една и друга причина, има нещо криво в него. Ще намерите хора, които са и то християни, които са доволни, които нищо не им се случва, всичко е наред. Те нямат проблем със себе си. И това е интересно. Това е интересно. Защото всички големи проповедници, ако внимавате, ако почнете да им четете биографите, ще видите, че те са имали някакъв катарис, те са имали някакви мъки, някакви битки, в които се са чувствали и са викали към Бога и са негодували, и са викали защо трябва да е така, какво да стане и така нататък и така нататък. Например, много интересна историята на Дейвид Лукерсън. Прочетете я. Той е бил някакъв пастор в някакво селище, цели къде е било. Нищо особено не се е случвало. Хората са му се грижали за него и за семейството му, той се е грижил за църквата, обаче нещата не са били наред. Той е усещал, че нещата не трябва да бъдат така. И се е ходил и се е молил, и се е молил и е питал. И после става нещо. Ако искате, прочетете неговата история. Много интересно това, което става. Това, което става, е ненормално. Нали? Той отива в Ню Йорк, за да защитава едни момчета, които са ги осъдили за някакви, за някакво престъпление. И включи неговата църква, когато той си отиде от този свят преди няколко години, тя е там, в Ню Йорк. На същото това място. Дейвид Уилкерсън. И така. И сега ще се занимаваме с това как трябва да се молим, как трябва да се държим с другите. И историята, която четем е в Матей 9 глава, 9 до 13 стих. Ще прочетем внимателно. За да видим как има едни елементи в тази история. Това е покаянието, нали, срещата на Матей с Исус. Този евангелист Матей пише за евангелист Матей. Това място. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, седящ в бирничество. И рече му, върви след мен. И той стана да го последва. Когато беше седнал на трапезата в къщата, тук не се споменава, но много често мисля, че той фактически в другото евангелие пише, че е бил в неговата къща. Вижте какво става. Ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците му. Динамиката е следната. Сякаш те не са смели да се приближат до Исус преди това. Нали? Грешници, бирници, кой се интересува от тях? Обаче Исус среща един бирник и му казва, ела след мене, и отива и яде в неговата къща. И понеже яде в неговата къща и другите бирници, казвате ми, щом Матей може, значи и ние можем да отидем при Исус. И те отиват и сядат при него. И това е ония момент, който казва, нали, има повече радост за един каещ се грешник на небето, отколкото за 100 праведника. Нали? В смисъл, при Исус идват много праведници в кавички. Обаче голямата радост е, когато дойдат грешниците при него и седнат. Нали? И е било, пиршество е било в духа това идване на тези хора около Исус. Защото той за тях идва, в крайна сметка. Той това казва. И фарисеите, като видяха това, защото те също се ходят при него. Фарисеите обичаха да го слушат в началото, после обичаха да се заяждат с него и накрая го убиха. Но това е все още Матей 9 глава. Като видяха това, рекоха на учениците му: защо яде вашия учител с бирниците и грешниците? А той, като чу това, рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се, що значи тая дума: милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. И така, бирниците и грешници идват при Исус и той казва на фарисеите: тези имат нужда от лекар. Тоест, този, който познава Бога, трябва да отиде при тях. Нали? За това говорим днес. И центъра, нали, това, о което ние изграждаме нашето разбиране за нещата, е следното. Исус, ако е дошъл при тебе, ти какъв си? Няма как да избягаш от отговор. Ти си тези, при които той е дошъл. Той е дошъл заради болните. Не е дошъл заради здравите. Тоест, ти си от грешниците и от бирниците. И това нещо те променя. Това нещо ти променя отношението към другите. Защото Исус става... Той се оприличава във всичко на нас. Неговото дело е това, че той, при все, че е Божи син, той слиза на земята, приема да се роди като едно човешко дете и във всичко се оприличава на нас. Става във всичко подобен на нас. За да бъде ходатай за нас. И същото това нещо, същото това поведение, то се прехвърля върху тебе. Ако ти искаш да бъдеш Исус Христов, ти трябва да си съгласен това да се случва с тебе същото нещо. В Матей 25 глава четеме присъдата на Исус. Това е Матей 25 глава, е след Матей 24 глава, което той говори за края, нали, когато точно преди той да дойде. 24 глава е преди той да дойде. В 25 глава той е дошъл. И чувате ли ме добре в ефир?
Да.
И той казва така, той им казва, той ги разделя. Едните са осъдени, другите са оправдани. И той казва на тези, които са оправдани. Внимаваме тук, защото ние искаме да сме от тях. Не? Той казва така: защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, и в тъмница бях и ме споходихте. Вижте, тия неща са... те ни огладнях, ожаднях, това може да... Това така ни нашата човешка природа, тя си го... Да подрежда си го. Да, ето, някой ще знам, който няма днес какво да еде, ще му дам да еде. Някой ще е жаден, аз ще му занеса вода, защото сме в район, дето водата е кът. Трябва да... Така, да, така. Обаче, в крайна сметка, всички тези неща, те са в един общ куп. И този общ куп е някой, който е с някакви проблеми. От рода на... Нали, един от проблемите е, че е в затвора. Защото е направил нещо. Ама той е невинен на ме в затвор. Не, не, не. Той е виновен в затвор. Той е виновен в затвор. Нали? И Исус казва: аз може да изглеждам странник. Мога да изглеждам някой, който ми не се справя много добре с живота, не ги разбирам нещата. Имам си проблеми с властта, имам си проблеми с образованието, с какво ли не. И нещата ми никак не върват добре. Обаче, аз имам нужда някой да ми помогне. Нали? Защото иначе сам явно не мога да се оправя. Исус казва: вие, вика, дойдохте при мене и когато имах нужда, ми помогнах. Без да знаете кой съм. Ако четете внимателно пасажа в Матей 25 глава, ще видите, че те го питат: бе, когато видяхме? Нали? Те са изненадани, че той им казва това нещо. Защото те не са го направили, защото си мислили, че това е Исус или че това е някой, който Исус го обича. Те просто са го направили, защото така живеят. Той казва: вие ми помогнахте тогава, когато имах нужда. Виждате ли как има нещо, което идва от Бога, което е видимо в поведението на човека, в неговото отношение към другите. Което Господ го цени. Той тези неща ги търси. Когато дойдоха при Йоан Кръстител, това е Лука 3 глава, 11 стих, го питат, бе, как да живеем? Нали? Той им казва, който има две ризи да даде на този, който няма. И който има храна, да нека направи същото. Нали? Това е Йоан Кръстител още. Нали? Исус още не дошъл се кръсти. И така ще ви... Единственият пасаж от Стария Завет, който четеме днес, това е в Левит 19 глава. Това е първото място, на което се появява заповедта на Бога, нали? Която е основната заповед, върху която е основан целият закон. Левит 19 глава 17 и 18 стих. Четеме ги двата стиха на куп. Завидим. Казва, да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличиш смело ближния си, да не се натовариш с грех поради него. За кого говори той? Кой е този брат, който ти го мразиш? Значи той е някой, който ти трябва и да го изобличиш, защото ако не го изобличиш, не му кажеш, че това, което той прави, не е добро, ти ще се натовариш с грех поради него. Тая история е описана на друго място с един от пророците, като Господ му казва, внимавай, аз ако съм те поставил тук за страж и ако ти видиш, че идва бедата и не предупредиш, ти ще си виновен за това, че те ще загинат. Но дори и да не загинат, да се отърват по някакъв начин, ти пак си виновен за това, че не си ги предупредил. И той каза така, да не мразиш брат си за това, дето не е както трябва при него и най-вече за това, което той ти е направил на тебе, защото ти защо път друг, защо ще го мразиш? Нали, явно имаш някаква причина да го мразиш. И ти трябва да го изобличиш, обаче да го изобличиш не означава да отидеш да му кажеш колко на тебе не ти харесва това, което той е направил. Изобличаваш някого, за да не се натовариш с грях поради него, означава, че той има грях пред Бога. И ти отиваш да му кажеш за неговия грях пред Бога, който грях ще го погуби и че той трябва да го остави. Тоест ти се грижиш за неговото спасение на този, който иначе го мразиш. Нали? Говорим за същото нещо. Говорим за същото нещо. За това, че ти имаш задължение към някой, който няма Бога, но ти го имаш. Няма значение, че ти го мразиш този човек. Имаш причина да го мразиш, нека така да го кажем. Ти не трябва да го мразиш, защото Господ ти казва, не трябва да го мразиш, а трябва да го изобличаваш, да му помогнеш да си помири с Бога. 18 стих. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против уния, които са от людите. Виждали, отмъщаваш означава, че вече ти е било сторено злото и ти не им отвръщаш на злото с зло. И точно тук Господ решава, че трябва да сложи тази велика фраза. И казва, но да обичаш ближния си, както себе си. Да плачеш за него, както сплачеш за себе си. Нали? В смисъл, това е есенцията на тази заповед. Ти не мислиш колко за мен е толкова и за него. А когато виждаш страданието на ближния ти, все едно, че ти страдаш. И това е много точно обяснено в Новия Завет Павел. Мисля, че Павел ги обясняваше. Той каза така, когато едната част страда, всичките части страдат заедно с нея. Това е за което ти говори Господ на тебе. Нали? Той иска такова тяло. Нали? Когато го боли зъба тялото, всичките страдат, части страдат. Нали? Не може да ходим никъде, не може да гледаме. Нали? И така нататък, защото ни заболи зъба. Цялото тяло вие. Нали? И Господ търси такова нещо. Да обичаш ближния си себе си. И завършва. Аз съм Господ. Вижте, това е като сякаш слага един печат отдолу. Царя се подпечатва. Казва, внимавайте, тая царска заповед. Штрак. Аз съм Господ. Да. А за какво става дума? Еми, в Лука 18 глава, 11 стих, имаше един фарисей и един бирник отидоха в храма да се молят. Как се моли фарисей? Нали? Фарисея, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Виждате ли го? Аз не съм като другите човеци. Тоест, Исус не е дошъл за мене. Той благодари на Бога, между другото. Нали? Това не е негово дело. Но той благодари на Бога за това. Той е различен. И особено не като тоя бирник. Грабители, неправени, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Бирници са много честа тема в Новия Завет, нали знаете? Не защото Матей е бил бирник. Друга е причината. Така, Та тези същите бирници, един от тях написва един бестселър или част от бестселъра, който се продава и до днес. Нали? В Евангелието на Матей. И така. Това е нашата тема днес. Нали? С помощта на Веселина. Господ ни говори за това, че ние трябва да внимаваме как се отнасяме с другите. Нали? Има два вида отношения. Има едно отношение към външни, има едно отношение към тези, които са вътре в събранието. Тези неща са описани в Новия Завет. Конкретно. Нали? Специално асоциацията с тяло, нали, на Павел, четеме ги и внимаваме. Нали, се опитваме ние да влезем в самия контекст, да разберем какво означава ние сме част от това нещо. Нали, кое ни задължава. Да виждаме как ние имаме, ние сме с белите фигури в шах. Нали, винаги ние правим първия ход. Не чакаме противника да направи нещо. Ние трябва да направим нещо. Ние виждаме, че нещо липсва. Ние сме тези, които реагираме. Не казваме, Господи, ако това се оправи, какво ще стане? Не. И казваме, аз трябва да направя нещо. И питаме Господа какво да направим. И сега идва най-дебелата част. Лука 6 глава, 27 до 38 стих. Това са Лука 6 глава, там е едно перефразиране на проповедта на планината от 5, 6 и 7 глава на Матей. И тук четеме следното. Но на вас, които слушате, това е много интересно, нали? Той казва, на вас, които слушате, тие, които имат уши да слушат, нали? Вие, които сте дошли при мене, които сте повярвали, аз на вас ви казвам, защото другите не могат да го направят това нещо. Аз на вас ви казвам, защото вие ще можете по един особен начин. Накрая ще го уточним това нещо съвсем категорично. Обичайте неприятелите си. Правете добро на тия, които ви мразят. Благославяйте тия, които ви кълнат. Молете се за тия, които ви правят пакост. На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата. На този, който ти вземе горната дреха, не отказва и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска и не изисква и нещата си от този, който ти отнема. И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, понеже ако обичате само уния, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат уния, които тях обичат. Ако правите добро само на уния, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. И ако вземате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни вземат, за да вземат назад равното. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и вземайте, без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния. Защото той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена, ще ви дават в пазухата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отнема. И така, много дълго време съм го чел този стих, точно така, нали? Както се отнасяш към другите, така ще Господ ще се отнесе към теб. Както ти се отнасяш към другите, така Господ ще се отнесе към теб. Обаче има един елемент, който липсва. И това е. Не е въпросът какво даваш на другите, за да получиш от Бога. Въпросът е как виждаш другите, как ги виждаш, нали? Нали са същите като тебе? Или са други? О, благодаря ти, Господи, че не съм като тоя. Нали, аз го обичам добре, че не съм като него. Нали? Не, фактически Исус казва: не съдете и няма да бъдете съдени. Този текст, не съдете и няма да бъдете съдени, го има на друго място. В Римляни 2 глава започва със същото нещо. О, човече, кой си ти да съдиш другиго? Нали? Там той обяснява, каквото съдиш другия, ти го вършиш също. Защото ти си от тези грешници, при които е дошъл Исус да ги лекува. Тоест, ти си в този процес, тази част от творението, която е била обезобразена от греха, смазана и Божия план е отишъл на кина в тебе, Иисус е дошъл и е започнал да гради наново всичко това, което е било загубено. От нулата. Той е дошъл при тебе. Ти не си направил нищо. Той е дошъл при тебе и е започнал да изгражда наново. И ти в момента виждаш някой друг, който и при него е също цялата работа е омазана от всяка една. Може би е по-видим, отколкото е било при тебе. И ти виждаш, какво ли ще стане с този човек? Какво може да стане с този човек? Има една тъмна сила в този свят, която унищожава абсолютно всичко хубаво, което Господ е създал. Но има една друга сила, която е у Бога, която не е безкрай, която няма, тя не свършва, но която може да поправя всичко. И тя те поправя вече тебе. Тя може да поправи и други. Тоест, ти в този момент започваш да зацепваш. Това е един много интересен момент. Той е част от твоето израстване в плътта, но по същия начин е част от твоето израстване в духа. В един момент детето, младежа, почти пълнолетен, започва да вижда себе си в другите. Първо осъзнаваш, че другите са като тебе, но има един момент, в който ти разбираш, че както ти преценяваш другите, аналогично, те те преценяват тебе. И ти започваш да внимаваш за това, как това, което ти правиш, се отразява в мисълта на другия. Това е много интересен момент. Това е пълнолетието. Защото ти вече разбираш, че не си само ти. Нали? Не можеш само ти да решаваш кое как да бъде. Трябва да започнеш да живееш в един свят, в който да видиш какво очаква света от тебе. Нали? И да се съобразяваш с него. И си видя, че си готов. Можеш да поемаш отговорност само с пълновете. В духа е същото. В един момент ти получаваш благодат, получаваш благодат от Бога. Обаче в един момент виждаш, че тази благодат, тя не може да остане за тебе. Ти не можеш да останеш в това състояние да получаваш благодат от Бога. Ти трябва да намериш начин този процес да започне чрез тебе да се случва някъде другаде. Тази благодат трябва да започне да преминава от тебе в другите. И това ти не можеш да го направиш, защото ти както не си направил първоначално това, което става с тебе, Господ го прави от самото начало, така ти искаш да бъдеш проводник за същото нещо в някой друг. И ти си в много добра позиция, защото първо вече имаш благодат от Бога, второ вече знаеш как стоят нещата. Онзи, който искаш да бъде благословен, той не знае. Но това не е проблем. И ти не си знаел в началото. От тебе се иска само да бъдеш съпричастен на този процес. Да кажеш, аз искам същото нещо да се случва и в другия човек. Господ го вижда това нещо. Той не само го вижда, той го чака това нещо да се случи с тебе. Тоест ти да превключиш в този момент на режим пълнолетие и да започнеш да внимаваш какво трябва да се случи, какво има да се случи, какво има нужда да се случи и да живееш за тези неща. Останалото, то си продължава по етапния ред. Той се движи. Твоята плът продължава да крещи, да врещи против тебе и да ти иска други неща да правиш, но ти вече си възмъжал. Нали? Не, станал си пълнолетен. Да не използваме друга дума. И тогава вече започва, битката става още по-жестока. Защото ти вече дори не се биеш само за себе си, ти се биеш вече и за някой друг. Ама ти трябва да умееш да се биеш за себе си, за да можеш да влезеш в тази битка. И така, но това е заповед. Всъщност, Исус в 6 глава, 27 до 38 стих, той казва, вие, които слушате. Вие, които слушате. И така ще завършим с Галатяни 5 глава, 14 до 18 стих, където Павел казва на галатяните, защото целият закон се изпълнява в една дума, си реч в тая. Да обичаш ближния си както себе си. Нали това е? Ние не можем да избягаме. Тя е спомената на няколко места. И Библията като че ли започва и завършва с нея, макар че не е точно в началото и не е точно в края, но тя е мотото на всичко, което е написано. И казва, но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Проче казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. И сега тук е рецептата. Тук е това, което ние трябва да внимаваме, защото ние сме онези, които слушат. Нали? И Павел ни говори за онова, което за начина по който тези неща се случват. Той каза така. Вие се хапете и се ядете, пазете се да не би един друг да се изтребите. Внимавайте, той дава съвет на тези в църквата, които се хапят и се ядат, как да станат хора, които да се обичат. Виждате ли го? Тоест, следващия път, когато вижда в църквата някой да се дърля с другия, не си мисли, че дошъл е края на света, тук нищо няма да стане. Не, тук има поучение за получаване. И Павел го прави. Него това му е работата. Кво беше? Здравите нямат нужда от доктор. Ето тук и ни болни. Дай да вземем да ги излекуваме. Ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Тоест има нещо, което не се случва и затова тези неща са на лице. Еми тази битка с греха, която живее в тебе, не се случва. Ти си мислиш, че някой друг трябва да води тази битка. А той също се справя с греха. Аз само песни, радост, благодат. Защото плътта силно желая противното на духа. Не се стряскайте, ако в тебе има много голямо желание да върши нещо, което Господ не го харесва. А духът желая противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. За да не можете да правите това, което ви се иска в плътта, духът се противи на плътта. И понеже ти носиш кръста си всеки ден, успяваш се пак. Успяваш се пак да направиш нещо. Не, че не се проваляш от време на време, но успяваш. Колкото повече го носиш толкова този кръст, толкова повече свикваш. И казва, но ако се водите от духа, не сте под закон. И това не сте под закон, това е последният коментар, който ще направя. В началото пасажа започва така, защото целият закон се изпълнява в една дума. Целият закон се изпълнява в една дума, да обичаш ближния си както себе си. И накрая казва, ако се водите от духа, не сте под закон. Тоест, вие сте изпълнили закона и закона няма никаква присъда спрямо вас. Тоест, закона не ви осъжда. Това означава, че не си под закон. Ти иначе винаги си под закон, нали? В смисъл, че законът няма сила на тебе да се закопчее. Полицая минава, оглежда и продължава, защото всичко е наред. В този смисъл ти не си под закон. Това не означава, че и тук последното пояснение на това, че не си под закон, понеже ти в момента си покоряваш на духа, Господ е премахнал всички останали присъди, които вече лежат върху тебе. Той ги е взел върху себе си. Нали? Защо? Защото ти ходиш по духа. Защото си от тези, които слушат. Защото си от тези, които казват, не, Господ иска така да бъдат нещата. Аз също искам така да бъдат нещата. Нямам друга работа. Какво трябва да се направи? Господ да ме научи. И така, здравите нямат нужда от лекар. Ние го правим това нещо. Този ми харесва, на него ще му благовествам. Този не ми харесва, на него няма да му благовествам. Господ казва, не е така. Не работят така нещата. Аз ще ти кажа на кого да благовестваш. И когато кажеш амин, всичко ще си дойде на мястото. И накрая добра мярка натъпкана, стърсена и препълнена ще ви дават в пазухата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Така е, накрая Исус, когато ги изправи, казва, аз огладнях и вие ме нахраните, ожеднях и вие ме напоихте, тогава ти ще получиш тази благодат, която Господ е приготвил за уния, които го слушат. Бог да ви благослови.